9 no rīta spēlēt handbolu, tas bieži tā gadās tev, es bieži spēlēju 9 no rīta.
Nē, pēdējā spēle 9 bija laikam kaut kad ar 10-11 gadiem. Bet jā, tur ir točinā jāuzmanās, lai tiešām ir aktivizēts, lai čermens strādā, jo tas ir citādi bīstami priekš savainošanās. Un, jā, tur točinā katram profesionāli tur jāstrādā no rīta.
Sākāt ļoti labi aktīvi, tāds bija arī uzdevums – ātri gūt vārtus un iegūt pārsvaru.
Tāds uzdevums tieši nebija, bet mums bija skaidrs, kad mums jābūt ir vienkārši pilnā fokusā. Jo Japāna arī ir savādāka komanda, kur spēlē savādāku handbolu. Un tāpēc mums arī bija tāds uzdevums nebūt ar 10 goliem priekšā, bet labi priekš mums spēlē sākt un labu flow dabūt.
Kāds ir tas Japāņu stils, ar ko viņi atšķirs varbūt no Eiropas komandām?
Viņi ir krietni mazāk, bet arī ļoti ātri, un tur baigi, viņi nemācā no 9 metriem, viņi iet divciņās un spēlē platumā ļoti daudz. Protams, ir arī modernais handbols platumā spēlēt, bet viņi grūti paskaidrot vēl ātrāk un vēl tā grūtāk sagrabs ir.
Azijas komandas jau parasti ir augumā mazākas, bet ātras vispār jebkurā komandas sporta veidā. Tu gan otro puslaiku pavadījis soliņa, nebija augsti?
Bišķi bija, bet tāpēc uzvilku jaku.
Sildījies arī tur,
jā. Jā, tāpēc bija silds, bet labi ir, ka mēs varējām visiem dot spēles laiku, jo turnīrs ir vēl ļoti garš, un mums vajadzēs vēl viss spēlētājs.
Tavs individuālais sniegums pret Zviedriem, 8 vārdu, 10 metieni, te 7 no 7 šodien tevi var dēvēt, vismaz Latvijā, par Vācijas izlases līderi. Vai tu jūties kā līderis šajā komandā?
Jā, tas ir tāds kopējums sniegums, jo ja bišķi paskatās, es vārds negūstu, jo es viens pats kaut ko izcīnu divciņā, bet jo mēs ļoti labi strādājam, un varbūt vēl man nepazīst tik ilgi šitāda līmeņa, un tad tie pretnieki man laiž parādīt no sākuma sevi, un to es gribu izmantot, un tā, kad sāks varbūt vairāk uz manī manīt, tā atkal citiem būs vairāk vietas spēlē. Un pašlaik man ir daudz metienu, daudz iespējas uz vārtiem mest, un to man arī jāmanto ir.
Kāda ir Vācijas izlases mērķi šajā turnīrā, vai kādi konkrēti mērķi ir izvirzīti?
Konkrēti mērķi nē, bet mēs, protams, bišķi sapņojam no pusfināla, un mēs redzējām jau, mēs sākam turnīru pret Zviedriju, tad tas ir, ko mēs visu laiku sakam, jo mēs cīnāmies un paši arī parādām, ka varam visus uzvarēt, tad arī ir iespējams tik pusfinālā un cīnīties par medaļām, tāpat kā Eiropas čempionātā.
Vai ir kāds, kas tev klātienē sako līdzi, tēvs vai ģimene šeit Parīzē?
Jā, pašlaik ir tēvs, mamma un māsa. Māsa ir šeit, un viņi tagad pavada līdz visu spēles no sākuma šitās divas, un tad, nezinu, ja jau tālāk tiksim, tad varbūt arī vēlreiz atbrauks.